Δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είμαστε πάλι μαζί και ο Κύριος θα μας ευλογήσει και απόψε. Θα διαβάσω από ένα κεφάλαιο από το βιβλίο των Κριτών, από τους Κριτές, που είναι στη σελίδα, βέβαια αυτή που έχω εγώ τη γραφή, είναι του Βάμβα. Είναι μετά τον Ιησού του Ναβί. Είναι Κριτές, το έξι κεφάλαιο. Σίγμα τάφ. Κριτές. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος στο χέρι του Μαδιάμ 7 χρόνια. Και κατήσχισε το χέρι του Μαδιάμ στον Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκανον στους εαυτούς τους οι Ισραήλ εκείνες τις φωλιές επάνω στα βουνά και στις σπηλιές και στα οχυρώματα. Και όταν έσπερνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και ερχόντισαν εναντίον του. Και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διεύθυραν τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζωοτροφία στον Ισραήλ, ούτε πρόβατο, ούτε βόδι, ούτε γάιδαρο. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα ποίμια τους και ερχόντουσαν μαζί με τις σκηνές τους πολυάριθμοι σαν ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν κι αυτοί και οι καμήλες τους και έμπαιναν στη γη για να φθείρουν αυτήν. Και επτόχευσε πολύ ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Γι' αυτό οι Ισραήλ βόησαν προς τον Κύριο. Και όταν βόησαν προς τον Κύριο Ισραήλ για τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλε ο Κύριος έναν άνδρα προφήτη στους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Έτσι λέει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σας ανεβίβασα από την Αίγυπτο, σας έβγαλα από τον οίκο της δουλείας και σας λύτρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων εκείνων που σας καταθλίβουν». Και εξεδίωξα αυτούς από μπροστά σας και έδωξα σε εσάς τη γη αυτών και είπα προς εσάς, «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σεβαστείτε τους θεούς των Αμορρέων στη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου». Και ήλθε άγγελος Κυρίου και κάθισε κάτω από το δέντρο που ήταν εδρής, που ήταν στην Οφρά την του Ιωάς του Αβιεζερίτου. Και ο Γεδεών, ο γιος αυτού, κοπάνιζε στάρι στο λινό για να κρύψει αυτό από τους Μαδιανίτες. Και φάνησε αυτόν ο άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, «Ο Κύριος μαζί σου δυνατέ ενισχύει». Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, «Ω Κύριέ μου, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί λοιπόν μας βρήκαν όλα αυτά τα πράγματα? Και πού είναι όλα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθηκαν σε μας οι πατέρες μας και είπαν, δεν μας ανεβίβασε ο Κύριος από την Αίγυπτο? Αλλά τώρα μας εγκατέλειπε ο Κύριος και παρέδωκε σε μας στα χέρια των Μαδιανιτών». Και για να μην το ξεχάσω, μια αδελφή της προάλλες με πήρε τηλέφωνο, «Έλα», λέω, «έχουμε να σε δούμε τόσο καιρό». «Ξέρεις γιατί δεν έρχομαι?» μου λέει. Λέω, «Γιατί?» «Μέτρησα», λέει, «ποιοι δεν έχουν θεραπευτεί στην εκκλησία και πού είναι ο Θεός», λέει. Και πονάει και εμένα η μέση μου και λέω, «Δεν υπάρχει Θεός». «Έτσι», λέω, «να σου μετρήσω εγώ πόσους θεράπευσε», λέω, «θα έρθεις?» Και ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Στην Κολυμπήθρα του Σιλοάμ έναν θεράπευσε. Αυτό είναι ζωντανός ο Κύριος και ξέρει τον κάθε έναν μας και εργάζεται με τον καθένα μας και με τις δυσκολίες και με τις θεραπείες. Και εδώ έτσι έλεγαν, είπανε, «Δεν μας ανεβίβασε ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά τώρα μας εγκατέλειψε ο Κύριος». Εγκαταλείπει ο Κύριος. Κάπου λέει στον Ισαΐα, εάν λέει μια μητέρα είναι δυνατόν να εγκαταλείψει το θυλάζον βρέφον αυτής, αλλά κι αν αυτή εγκαταλείψει, εγώ λέει ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψω. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπε. Αυτό θα είναι και το θέμα μας απόψε. Πήγαινε στη δύναμή σου αυτή και θα σώσεις τον Ισραήλ από το χέρι του Μαδιάμ. Δεν σε απέστειλα εγώ. Πήγαινε στη δύναμή σου αυτή. Ο Γεδεών δεν έβλεπε πάνω του καμία δύναμη. Αντιθέτως λέει, μας εγκατέλειψε ο Κύριος. Αισθανόταν άσχημα, δεν είχε εμπιστοσύνη, πίστη στον Κύριο και του λέει ο Κύριος, πήγαινε σε αυτή τη δύναμή σου, θα δούμε ποια είναι αυτή η δύναμη. Πήγαινε σε αυτή τη δύναμή σου. Ο Κύριος βλέπει τι έχουμε μέσα μας. Εμείς δεν βλέπουμε τι έχουμε μέσα μας και γι' αυτό φοβόμαστε. Γι' αυτό στενοχωριόμαστε, απογοητευόμαστε και πολλές φορές παραλύουμε και δεν πάμε μπροστά. Και απόψε ο Κύριος λέει, πήγαινε με τη δύναμή σου αυτή, την οποία θα δούμε απόψε. Ποια είναι αυτή η δύναμη που λέει εδώ. Ο δε είπε προς αυτόν, ο Γεδεών, στον Κύριο, ο Κύριέ μου, με τι θα σώσω τον Ισραήλ? Η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί και εγώ ο μικρότερος στον οίκο του πατέρα μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σπατάξεις τους Μαδιανίτας σαν έναν άνδρα. Ο δε είπε προς αυτόν, αν λοιπόν βρήκα χάρη στα μάτια σου, δείξε μου ένα σημάδι ότι εσύ είσαι που μιλάς μαζί μου. Μη φύγεις από εδώ, σε παρακαλώ, έως σου έλθω σε σένα και φέρω την προσφορά μου και τη βάλω ενώπιόν σου. Ο δε είπε, θα περιμένω έως σου επιστρέψεις. Ο Κύριος περιμένει έως σου επιστρέψουμε στη θέση που εκείνος μας θέλει. Θα περιμένω, πω και εγώ σκέπτομαι πολλές φορές πώς με περίμενε ο Κύριος. Τον βλαστημούσα, έλεγα διάφορα, είχα τελείως κορόιδευα αυτούς που πίστευαν στον Κύριο και ο Κύριος μας περίμενε σε εκείνη τη στροφή και δώσαμε την καρδιά μας στον Χριστό. Μ' αρέσει αυτό. Θα περιμένω έως ότου επιστρέψεις. Και μπήκε ο Γεδεών και ετοίμασε ένα ερήφιο εξεγόν και άζημα ενός σεφάλ εύρου, το μεν κρέας έβαλε σε κάνιστρο, το δε ζωμό έβαλε σε χύτρα και έφερε έξω προς αυτόν κάτω από το δέντρο τη δρή και πρόσφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, πάρε το κρέας και τα άζημα και βάλτε επάνω στην πέτρα και πάνω στο κρέας να ρίξεις το ζουμί, το ζωμό. Και έκανεν έτσι. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο της ράβδου την οποία είχε στο χέρι του και άγγιξε το κρέας και τα άζημα και ανέβηκε φωτιά από την πέτρα και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε απήλθε ο άγγελος του Κυρίου από τα μάτια του και βλέποντας ο Γεδεών ότι ήταν άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών, αλίμονό μου Κύριε Θεέ, γιατί είδα τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπο προς πρόσωπο. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνη σε σένα, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις. Αν απόψε κάποιος είναι κοντά μας, από ανάμεσά μας και φοβάται ότι θα πεθάνει, εδώ λέει την απάντηση, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις. Πέρυσι ήταν να πεθάνει ένας αδελφός από την Κόρινθο, ήταν στην εντατική εδώ και όλοι οι γιατροί είχαν πει, Σε λίγο και πέρασε ένας χρόνος, δεν πέθανε. Και ο Θεός είχε αποκαλύψει βέβαια και σε κάποιον εκεί στην οικογένεια με ένα όνειρο ότι δεν θα πεθάνει. Αλλά είπανε, όνειρο είναι, αφού τέτοιοι επιστήμονες λέει θα πεθάνει. Ο Κύριος απόψε μας λέει, μη φοβάσαι, δεν θα πεθάνεις. Και οικοδόμησε εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριο στον Κύριο και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ, που σημαίνει ο Κύριος Ειρήνης, έως αυτή τη μέρα που είναι στο μέρος Οφρά των Αβιεζεριτών. Και την ίδια νύχτα είπε ο Κύριος προς αυτόν, πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο βόδι που είναι 7 ετών και κατεδάφισε το βωμό του Βάλ. Ο βωμός του Βάλ ήταν βωμός του Σατανά και πολλοί λατρεύουν τον Σατανά και στην πατρίδα μας και δεν το έχουν καταλάβει, νομίζουν ότι είναι επιστημονική εορτή από το Παρίσι και τα λοιπά, το καρναβάλι, καρναβάλ, και πάνε και κάνουν όλα αυτά, γυμνές χορεύουν μέσα στο κρύο και αυτά και το ένα, τι είναι, λατρεία στο Βάλ. Έτσι και την ίδια νύχτα είπε ο Κύριος, πάρε το βόδι του πατέρα σου και το δεύτερο βόδι που είναι 7 ετών. Δηλαδή ο Κύριος ξέρει και το βόδι σου πόσων ετών είναι. Είναι 7 ετών λέει το δεύτερο βόδι, πάρτο. Και κατεδάφισε το βωμό του Βάλ, τον οποίον έχει ο πατέρας σου, και το άλσος, τα δέντρα, κατάκοψε και οικοδόμησε θυσιαστήριος Κύριο των Θεών σου στην κορυφή της πέτρας αυτής κατά το διατεταγμένο, και λάβε και το δεύτερο βόδι και πρόσφερε ολοκαύτωμα με τα ξύλα του πάρκου, το οποίο πάρκο άλσος το είχανε για το Βάλ, το οποίο θα κατακόψεις. Και έλαβε ο Γεδεών 10 άνδρες από τους δούλους του και έκανε καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος. Και επειδή φοβήθηκε τον οίκο του πατέρα του και τους ανθρώπους της πόλης να κάνει αυτό την ημέρα, έκανε αυτό τη νύχτα. Και όταν οι άνθρωποι της πόλεως σηκώθηκαν το πρωί, να ήταν κρυμνισμένος ο βωμός του Σατανά, του Βάλ, και το άλσος που ήταν κοντά κατακομμένο, και το δεύτερο βόδι ολοκαυτωμένο στο θυσιαστήριο που είχε οικοδομήσει. Και είπε ο ένας προς τον άλλον, ποιος έκανε αυτό το πράγμα? Και εξετάσαντες και βρήκαν και είπαν, ο Γεδεών, ο γιος του Ιωάς, έκανε αυτό το πράγμα. Τότε οι άνθρωποι της πόλης είπαν στον πατέρα του, τον Ιωάς, βγάλε το γιο σου για να θανατωθεί, επειδή γκρύμνησε το βωμό του Βάλ και επειδή κατέκοψε το άλσος το πλησίον αυτού. Γι' αυτό και εμάς πολλές φορές μας αντιδρούν, μας λένε εναντίον μας, γιατί γκρεμίζουμε τους βωμούς του Βάλ που είναι πάνω στους ανθρώπους. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, σώζεται ο άνθρωπος και ελευθερώνεται από το Βάλ. Και τότε βλέπουμε όλες τις δυνάμεις του εχθρού σαν λέον οριόμενος, περιέρχεται και εναντίον μας και το ένα και το άλλο, αλλά αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Το έκανε, λέει, ποιος το έκανε? Ο γιος του Ιωάς. Φέρτε τον έξω να τον σκοτώσουμε. Και είπε ο πατέρας του Ιωάς σε όλους εκείνους που ήταν εναντίον του, μήπως εσείς θα διεκδικήσετε υπέρ του Βάλ ή εσείς θα τον σώσετε? Όποιος διεκδικήσει, προστατεύσει του τον Βάλ θα θανατωθεί έως το πρωί. Εάν ο Βάλ είναι Θεός, ας διεκδικήσει τον εαυτόν του, διότι κρύμνησαν τον βωμόν του. Γι' αυτό ονόμασε αυτόν εκείνη την ημέρα ή Εροβάλ, που σημαίνει ας κάνει εκδίκηση ο Βάλ, λέγοντας ας εκδικήσει κατά αυτού ο Βάλ, γιατί κρύμνησε τον βωμόν αυτού. Τότε μαζεύτηκαν όλοι μαζί οι Μαδιανίτες και οι Αμαλικίτες και οι κάτοικοι της Ανατολής και διέβησαν και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα Ισραήλ. Και το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών. Αυτό το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών. Ο Γεδεών δεν το βλέπε. Στην αρχή αισθανόταν αδύνατος, ο μικρότερος. Και ο Θεός δεν ενεργεί σύμφωνα με τα συναισθήματά μας, ή φοβόμαστε ή δεν φοβόμαστε. Ακόμα και αν απιστούμε, λέει, ο Θεός μένει πιστός. Και γι' αυτό είναι ωραία να ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού και να βαδίζουμε μόνο με το Λόγο του Κυρίου και όχι με τα συναισθήματά μας. Αν απόψε αισθανόμαστε φοβισμένοι ή τιμένοι, που σημαίνει νικημένοι, μας έχουν νικήσει, στενοχωρημένοι, απογοητευμένοι, ο Λόγος του Θεού μας λέει το θέμα μας. Πήγαινε με αυτή σου τη δύναμη και θα νικήσεις. Και θα δούμε ποια είναι, όπως είπαμε απόψε, αυτή η δύναμη. Μ' αρέσει αυτό. Το πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών. Ο Γεδεών αισθανόταν αδύνατος, αλλά ήρθε τώρα το πνεύμα του Κυρίου. Στο πνεύμα το Άγιο του Κυρίου δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας. Όταν είμαστε γεμάτοι από το Άγιο Πνεύμα, είμαστε νικητές. Λέει Ρωμαίος 8:26, ο Σάφτος και το Πνεύμα συμβουηθεί στις ασθένειές μας. Επειδή το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε, αλλά αυτό το Πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Το Άγιο Πνεύμα συμβοηθεί, είναι κοντά μας. Λέει ο Χριστός, θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο, θα μένει μαζί σας, το Πνεύμα της Αληθείας. Περιμένετε στην Ιερουσαλήμ, έως ότου ντυθείτε δύναμη εξύψους. Και βλέπουμε τώρα εδώ αυτό που είπε, ότι πήγαινε σε αυτή σου τη δύναμη, θα νικήσεις. Αρχίζει και λέει το Πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γεδεών. Και όταν το Πνεύμα του Κυρίου μας γεμίζει, αρχίζουμε με τη σάλπιγγά μας και σαλπίζουμε τη δύναμη του Λόγου του Κυρίου. Λέει το Πνεύμα του Κυρίου περιεχήθη επί των Γιδεών και σάλπισε με σάλπιγγα, και μαζεύτηκαν οι αβιεζερίτες πίσω του, και έστειλε μηνυτές στη φυλή του Μανασί, και μαζεύτηκε κι αυτός. Ακόμα έστειλε μηνυτές στη φυλή Ασίρ, στη φυλή Ζαβουλών, στη φυλή Νεφθαλή, και ανέβηκαν η συνάντηση αυτών. Και είπε ο Γεδεών προς το Θεό, εάν πρόκειται να σώσεις με το χέρι μου το Ισραήλ όπως είπες, εγώ θέλω ένα σημάδι. Θα βάλω τον μπόκο του μαλλίου στο αλόνι, και αν γίνει δροσιά μόνο επάνω στον πόκο και γύρω γύρω από τον κόπο, πόκο είναι ξηρασία, τότε θα γνωρίσω ότι εσύ θα σώσεις δια χειρός μου τον Ισραήλ όπως λάλησες. Μ' αρέσει που δεν λέει εγώ θα τον σώσω. Εσύ θα σώσεις, αλλά με το χέρι μου. Ο Κύριος σώζει ενεργώντας μαζί μας. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης, όταν πήγαν εκεί στο ναό του Σολομόντος στη Στοά, που ήταν αυτός ο παράλυτος, τον οποίο βάζαν και ζητιάνευε, λέει ο Πέτρος, κοίταξε σε μας, λέει, γιατί εμείς πώς λεγόμαστε, χριστιανοί? Τι θα πει χριστιανός? Χριστιανός θα πει ένας που είναι αναγεννημένος, μέσα του κατοικεί ο Χριστός, έχει τη δύναμη, είναι ένας μικρός Χριστός. Χριστιανός, μέσα μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ο Πέτρος, κοίταξε σε μας. Και κοίταξε. Και λέει, αργύριο και χρυσό εγώ δεν έχω, αλλά αυτό που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Και τον έπιασε από το χέρι και πόσο μ' αρέσει. Χωρίς καμιά εξήγηση να πει ο Λόγος του Θεού ότι του έκανε εγχείρηση, του άλλαξε τις κούπες εδώ. Αλλά λέει, εστερεώθηκαν τα σφυρά των ποδών αυτού. Και μετά μαζεύτηκε ο κόσμος και ατένιζαν στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Και λέει ο Πέτρος, μην ατενίζετε σε μας. Ενώ σε αυτόν είπε, βλέψε σε μας. Στους άλλους είπε, μην ατενίζετε σε μας. Μπορεί ήταν Ορθόδοξοι και είχαν τον Άγιο Πέτρο και τον Άγιο Ιωάννη. Και λέει, μην βλέπετε σε μας, λέει. Ο Χριστός το έκανε αυτό. Σαν να είχαν, λέει, από δική μας ευσέβεια η πίστη να έγινε αυτό το θαύμα. Ο Θεός δόξασε τον Ιησού Χριστό με το θαύμα αυτό. Και έτσι εδώ λέει ότι εάν πρόκειται να τον σώσει, θέλω να δω να αυξηθεί η πίστη μου. Και πράγματι, όταν ο Θεός θέλει κάπου να μας στείλει, πολλές φορές φέρνει κάποιο σημάδι, κάποια αποκάλυψη, κάτι κάνει ο Θεός και ενεργεί. Είναι μια πολύ ωραία ψυχή που ήρθε σήμερα στην εκκλησία στην Κόρινθο, που μου είχαν δώσει από εδώ να της πάω μια Καινή Διαθήκη. Αλλά ο Θεός είχε ενεργήσει τόσο θαυμαστά και την είχε ευαγγελίσει κάποια άλλη αδελφή, και εγώ απλώς έκανα το θερισμό. Και μου λέει, δεν μπορώ να έρθω τώρα, μου λέει, διότι έχω υποχρεώσεις στην Ορθόδοξη Εκκλησία που υπηρετώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, προσευχόμουν, ξαναπήγα, την επισκέφθηκα, ξαναπήγα και την πήρα προχθές να της πω καλή χρονιά. Μου λέει, ήρθε η ώρα να έρθω. Λέω, πώς έγινε αυτό? Λέει, ήρθαν οι περιστάσεις έτσι, κατάλαβα, λέει, πού είναι η αλήθεια και πλέον έκοψα από εκεί και θα έρχομαι στην μια πολύ ευλογημένη ψυχή που οικοδομηθήκαμε. Ο Κύριος μας οικοδομεί, φέρνει κάτι καλό, κάτι ωραίο, κάτι θαυμάσιο. Και εδώ πέρα λέει, θα βάλω νερό επάνω στον πόκο και θέλω το πρωί που θα σηκωθώ να είναι ξερός ο πόκος και νερό γύρω γύρω. Και πράγματι σηκώνεται το πρωί, έτσι ήταν. Μετά λέει, θέλω για να οικοδομηθώ να γίνει ανάποδα. Θα βάλω νερό γύρω γύρω και εκεί στον πόκο θα είναι ξερό. Θέλω το πρωί να είναι ο πόκος γεμάτος νερό και γύρω γύρω ξηρασία. Και ο Κύριος τον ενίσχυσε και αυξήθηκε, λέει, γιατί με τη λογική από εμάς δεν μπορείτε να νικήσει κανένας. Πολλές φορές τα θέλουμε με τη λογική. Ένα καλό γιατρό, ένα καλό δικηγόρο, να τα έχουμε όλα με κανένα καλό βουλευτή, να βάλουμε το μέσον. Αυτά θέλουμε να αισθανόμαστε καλά. Αλλά ο Κύριος δεν νικάει έτσι. Ο Κύριος νικάει. Ο Γεδεών ήταν ο τελευταίος της οικογένειάς τους, ήταν ο πιο αδύνατος. Όταν πήγε ο Κύριος, λέει, εγώ είμαι ο πιο αδύνατος. Αλλά ο Θεός έβλεπε κάτι που ο Γεδεών δεν το έβλεπε. Και όπως είπα, αυτό θα είναι το θέμα μας. Τι έχουμε δηλαδή εμείς και είμαστε δυνατοί, ενώ με τη λογική μας βλέπουμε ότι είμαστε αδύνατοι. Με τη λογική μας. Αλλά εάν πάμε κοντά στον Κύριο, βλέπουμε ότι είμαστε διαφορετικοί, υπερφυσικοί. Ο αναγεννημένος είναι υπερφυσικός, πάνω από όλους τους άλλους. Είναι δυνατός γιατί έχουμε τον Κύριο. Εδώ για να του αυξήσει την πίστη έκανε αυτό το σημάδι ο Κύριος. Και τι έκανε ο Γεδεών συνέχεια? Λέει, τότε ο Ιεροβοάλ, ο Γεδεών δηλαδή, σηκώθηκε πρωί και όλος ο λαός μαζί του και πήγε και στρατοπέδευσε κοντά στη πηγή Αρόδ. Το στρατόπεδο των Μανιανιτών ήταν στο βόρειο μέρος προς τον λόφο Μορέχ στην Κοιλάδα και είχαν μαζευτεί 32.000 στρατός. Και ο Γεδεών, γιατί όταν πάμε να κάνουμε ένα πόλεμο ή πάμε να συναντήσουμε, όπως είπαμε, ένα πρόβλημα, όταν έχουμε ένα καλό δικηγόρο, ένα καλό γιατρό, καθηγητής πανεπιστημίου ο γιατρός, και λέμε, αισθανόμαστε κάποια ασφάλεια. Εδώ ήταν 32.000 στρατός. Με τη σάλπιγγα που σάλπισε, μαζεύτηκαν μαζί του να πάνε να κάνουν τον πόλεμο 32.000 στρατό. Και μπορεί να αισθανόταν πιο δυνατός ο Γεδεών. Αλλά του λέει ο Κύριος, Γεδεών, πολύ είναι ο λαός μαζί σου ώστε να νικήσεις τους Μαγιανίτας και να τις παραδώσω στα χέρια σου. Μήπως ο Ισραήλ καυχηθεί εναντίον μου, λέγοντας το χέρι μου με έσωσε. Τώρα λοιπόν, κήρυξε σε επίκο του λαού λέγοντας, όποιος είναι δειλός και φοβούμενος ας φύγει από τη μάχη και αφύγει από το όρος Γαλάδ. Και έστρεψαν από το λαό 22.000 και έμειναν 10.000. Ξέρεις τι είναι να πας σε ένα τέτοιο πόλεμο, τόσοι Μαδιανίτες, τόσοι, και να βλέπεις να φεύγουν 22.000. Και πολλές φορές κι εμείς που μιλάμε, βρίσκουμε ένα καλό συνεργάτη, υπηρετούμε μαζί τον Κύριο και μετά ο Δημάς με εγκατέλειπε. Και εκείνη την ώρα αισθάνεσαι μια δίλια. Και έρχεται και ο Θεός, α, μείνεις μόνος σου. Ο ψεύτης, ο διάβολος είναι ψεύτης. Λέει, θα μείνεις μόνος σου. Και εδώ φύγανε 22.000 στρατός. Αυτοί οι 22.000 τι ήτανε? Δειλοί και φοβισμένοι. Ο Κύριος θέλει, αφού μας αναγέννησε και λέει ότι πήγαινε με αυτή σου τη δύναμη και θα κάνεις τον πόλεμο και θα νικήσεις, να μην υπολογίζουμε τίποτα. Όχι όπως οι κατάσκοποι που πήγαν να κατασκοπεύσουν και εκεί την Ιεριχώ και γυρίσανε οι μισοί, όχι μισοί, οι 10, 12 πήγανε, οι 10 είπανε ωραία είναι, λέει. Να φέραμε και ένα σταφύλι τόσο μεγάλο που δεν το κουβαλάγαμε με ένα ξύλο, γιατί είχαν κρεμάσει επάνω στο ξύλο, το κουβαλάνε 2. Τόσο μεγάλο τσαμπί. Αλλά οι άνθρωποι εκεί είναι πολύ ψηλοί, γίγαντες. Και βλέπαμε τους εαυτούς μας σαν μύγες. Και ο άνθρωπος που δεν έχει το Χριστό, τα προβλήματα τα βλέπει μεγάλα και τον εαυτό του να τα αντιμετωπίσει μικρό. Όπως και ο Γεδεών εδώ. Αλλά απόψε το θέμα μας είναι, πήγαινε με αυτή τη δύναμη που θα δούμε απόψε και θα νικήσεις. Και βλέπει τους 22.000 να φεύγουν. Αν ήμουνα κι εγώ θα έλεγα, όπω, 10.000 θα νικήσω. Ξαναπάει ο Κύριος και λέει, πολλοί είναι, λέει. Θέλω η νίκη να είναι από μένα. Θέλω να καταλάβεις ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ θα νικήσω. Θυμάμαι τότε που είχα μια περιπέτεια με 40 δικαστήρια. Όταν ήμουν βέβαιος, όλα τα είχα φτιάξει ωραία τα χαρτιά και τα λοιπά, λέω, θα νικήσω. Και την χάναμε τη δίκη. Και όσες φορές πήγαινα με προσευχή και έβλεπα και όταν δεν έχουμε πολλά έτσι μαζί μας ντοκουμέντα και λέω, Κύριε, εσύ να είσαι μαζί. Έβγαινε απόφαση θετική. Πολύ ωραίο πράγμα. Ο Θεός τα κάνει αυτά. Και ευλογούσε ο Κύριος. Και εδώ του λέει 10.000. Εγώ θα είμαι μαζί σου, του λέει. Εγώ και ο Κύριος είναι σαν να είμαστε 1.000.000 στρατιώτες. Εγώ και ο Κύριος. Τέτοια δύναμη. Και γι' αυτό και στον πόλεμο των 6 ημερών, τον Αύγουστο του 1967, που έγινε μεταξύ Ισραήλ και όλων των Αράβων, πώς ήταν οι Ισραηλίτες. Αλλά ήταν το σχέδιο του Θεού να γίνει έτσι. Και βλέπανε, μόλις βλέπανε τους Ισραηλίτες, αφήνανε τα τάγκς και το βάζανε στα πόδια. Δευτερονόμιο 38 κεφάλαιο. Εάν ακούσεις τη φωνή Κυρίου του Θεού, σου λέει, οι εχθροί σου θα έρθουν από ένα δρόμο εναντίον σου και θα το βάλουν στα πόδια από 7 δρόμους. Το λέει ο Κύριος. Γι' αυτό απόψε να προσκοληθούμε στον Κύριο και μην υπολογίζουμε τα ανθρώπινα, τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά να υπολογίζουμε τη δύναμη που έχει ο Ιησούς Χριστός. 10.000 λέει, πολλοί είναι, λέει. Γι' αυτό πήγαινε του στο ποτάμι. Και εκεί θα κάνεις μια διάκριση. Στην αρχή είπε ότι όποιος είναι δειλός και φοβάται, τι να πάει να κάνει πόλεμο. Εάν ο Δαβίδ που πήγε να συναντήσει τον Γολιάθ, Γολιάθ μου, σε παρακαλώ, πιο σιγά, δεν πήγε έτσι. Πήγε και λέει, εσύ έρχεσαι, λέει, εναντίον μου με τόξα και δώρο και δώρη, εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Και δυνατό, η δύναμη του Κυρίου, μη φοβόμαστε να υψώνουμε τον Ιησού Χριστό πάντοτε μέσα στη ζωή μας. Πήγαινε έτσι στο ποτάμι και κοίταξε, λέει, όσοι σκύψουν σαν το σκυλί και πιούνε νερό, θα τους βάλεις χωριστά. Αυτή είναι σκυλιά, δεν είναι για πόλεμο αυτή. Και όσοι κάνουν έτσι το χέρι τους και πιούνε, αυτούς θα τους βάλεις χωριστά. Και αυτοί που κάναν έτσι, λέει εδώ, που ήτανε 300 και φύγανε 7.700. Τους έβλεπε ο Γεδεών να φεύγουν και αυτοί. Ανθρώπινα, πρέπει να φοβήθηκε ο άνθρωπος. Και φοβήθηκε πράγματι, γιατί του λέει ο Κύριος παρακάτω, ότι αυτή τη νύχτα είπε προς αυτόν ο Κύριος, σήκω. Κατέβα στο στρατόπεδο, πήγαινε στη μάχη. Μπορούσε να πει, μα με 300 στρατιώτες θα πάω στη μάχη. Πού να πάω, δεν είπε τέτοιο. Του είπε ο Κύριος, πήγαινε στη μάχη. Αυτό απόψε να πάρουμε μια απόφαση. Ό,τι πρόβλημα έχουμε να το πατήσουμε, να πάμε στη μάχη. Μη σταματήσουμε πίσω. Πήγαινε στη μάχη. Και πήγαινε γιατί τους παρέδωσα. Αλλά εάν φοβάσαι να κατεβείς, γιατί φοβότανε ανθρώπινα, όλοι μας πολλές φορές ανθρώπινα φοβόμαστε. Και ο Κύριος δεν το υπολογίζει, κοιτάζει την καρδιά μας. Αν θέλουμε να νικήσουμε, να κατεβεί μαζί σου και ο Φουρά, ο δούλος σου στο στρατόπεδο. Να πάρουμε και έναν αδελφό μαζί. Και θα ακούσεις τι λένε οι εχθροί, και μετά από αυτό τα χέρια σου θα δυναμώσουν και θα κατεβείς στο στρατόπεδο. Και κατέβηκε αυτός με το Φουρά, το δούλο αυτού, έως της προφυλακής του στρατοπέδου. Και πήγε κοντά κοντά, ήταν νύχτα, και άκουσε τι του είπε ο Κύριος. Και λέει, ο δε Μαδιάμ, οι εχθροί τους, και ο Αμαλίκ και όλοι οι κάτοικοι της Ανατολής ήταν ξαπλωμένοι στην κοιλάδα σαν ακρίδες κατά το πλήθος. Οι κάμιλοι τους αναρρύθμιτοι, όπως η άμμος παρά το χείλος της θάλασσας κατά το πλήθος. Και όταν ήλθε ο Γεδεών, ένας άνθρωπος διηγήτως των πλησίων του όνειρο και έλεγε, ονειρεύτηκα απόψε ένα ψωμί κρίθινο να κυλιέται στο στρατόπεδο του Μαδιάμ, ήλθε στις σκηνές, χτύπησε αυτάς και έπεσαν, και ανέτρεψε αυτάς και έπεσαν οι σκηνές. Και απάντησε ο πλησίον αυτού και είπε, αυτό δεν είναι παρά μόνον η ρομφαία του Γεδεών, ιού του Ιωάς, ανδρός Ισραηλίτου. Ο Θεός παρέδωσε στο χέρι του το Μαδιάμ και όλο το στρατόπεδο. Και όταν άκουσε ο Γεδεών τη διήγηση του όνειρου και την εξήγηση αυτού, τι ωραία, ο ένας εχθρός είδε το όνειρο και ο άλλος εχθρός το εξήγησε. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να μας μιλήσει με έναν εχθρό, μπορεί να μας μιλήσει με ένα κόκορα, όπως μίλησε στον Πέτρο, μπορεί να μας μιλήσει με ένα γαϊδούρι, όπως μίλησε στο Βαλαάμ. Μπορεί να μας μιλήσει, ήταν ένας αδελφός που είχε έρθει και εδώ παρέα μου κάποια φορά, ο οποίος ντρεπότανε να ζητήσει σύζυγο από την εκκλησία. Και λέει, Κύριε, θέλω, επειδή ντρέπομαι, τώρα πάω να ζητάω τώρα, να έρθει αυτή να με ζητήσει, λέει. Και έκανε την προσευχή του. Και πράγματι ένας πρεσβύτερος λέει, ξέρεις, αυτή η αδελφή ενδιαφέρεται για σένα. Θέλεις να την παντρευτείς? Να προσευχηθώ. Και άρχισε να προσεύχεται. Να την παντρευτεί, να μην την παντρευτεί, προσευχόταν. Και μια μέρα ήταν στο λεωφορείο εδώ στην Αθήνα, στην τελευταία θέση. Και έλεγε, Θεέ μου, να την πάρω, είναι αυτή, δεν είναι, προσευχότανε. Και κάποιος από μπροστά μιλούσε στο κινητό, με κάποιον άλλον. Και λέει, ναι ρε, του λέει, αυτή είναι, πάρτινε, λέει. Ποια. Ο Θεός δηλαδή μιλάει με πολλούς τρόπους. Επίσης, ο Καϊάφας ήταν άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν αναγεννημένος και είπε μία προφητεία και είπε ότι δεν ξέρετε εσείς, λέει, τίποτα. Συμφέρει, λέει, να χαθεί ένας άνθρωπος, ο Χριστός δηλαδή, και να σωθεί όλο το έθνος. Και λέει ο Ιωάννης εκεί στο Ευαγγέλιο του ότι αρχιερέας προφήτευσε. Γι' αυτό να προσέχουμε τι λένε γύρω μας πολλές φορές. Μπορεί να μας μιλάει ο Κύριος, αρκεί να είμαστε ειλικρινείς και να θέλουμε να κάνουμε το θέλουμε. Μ' αρέσει αυτό το όνειρο. Ο ένας είδε το καρβέλι, το αποκριθάρι, το οποίο κύλει και πήγε, και ο άλλος του λέει, πού να ξέρουνε ότι ο Γεδεών. Δεν είχανε κινητά να ακούσουνε, ήτανε έτσι δίπλα στο στρατόπεδο. Και ο άλλος ερμήνευσε τον, μίλαγε στο Γεδεών. Αυτό, λέει, είναι η ρομφαία του Γεδεών και θα έρθει και θα μας νικήσει. Και οι εχθροί τον εμψύχωσαν με αυτό που το πήρε από τον Κύριο. Τον είχε βέβαια ειδοποιήσει ο Κύριος, πήγαινε και άκου τι λένε. Έτσι να μας μιλάει ο Κύριος, να μας κατευθύνει, ώστε να μην είμαστε ξεκάρφωτοι μέσα στη ζωή. Γιατί τίποτα δεν είναι στην τύχη μέσα στη ζωή μας. Τίποτα δεν είναι στην τύχη μέσα στη ζωή μας. Και να σηκώνουμε τη σημαία του Κυρίου. Και μ' αρέσει που όταν άκουσε το όνειρο, προσκύνησε Δεν έτρεξε γρήγορα να τους πλακώσει το ξύλο, αλλά προσκύνησε τον Κύριο. Απόψε να προσκυνήσουμε τον Κύριο. Να πούμε, κάνε ό,τι θέλει στη ζωή μου. Να μην το βάλουμε κάτω, να προχωρήσουμε μπρος. Προσκύνησε, να προσκυνήσουμε τον Κύριο απόψε. Να αναθέσουμε το θέμα μας. Προσκύνησε τον Κύριο και επέστρεψε στο στρατόπεδο και είπε, σηκωθείτε, γιατί ο Κύριος παρέδωσε στα χέρια σας το στρατόπεδο του Μαδιάμ. Και τι έκανε? Είχε σοφία και δύναμη μέσα που δεν την είχε καταλάβει και ο ίδιος. Χώρισε τους 300 σε 3 τάγματα, από 100 στρατιώτες το κάθε τάγμα. Έδωσε στον καθένα μία στάμνα και μέσα στη στάμνα είχε βάλει μία λαμπάδα για να μην φαίνεται ότι το φως. Και στον καθένα έδωσε μία σάλπιγγα. Το φως είναι αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ο Χριστός μας, ο οποίος κάποτε πρέπει να φανερωθεί μέσα στη ζωή μας, στα προβλήματα, στις δυσκολίες. Και το έβαλε τα 3 τάγματα γύρω γύρω από τους εχθρούς και είπε, όταν εγώ σαλπίσω θα σπάσετε τις στάμνες και θα φανεί το φως και θα φωνάξετε, θα σαλπίσετε και θα φωνάξετε ρομφαία του Κυρίου και του Γεδεών. Η ρομφαία δεν είναι μόνο του Κυρίου, είναι και δική σου. Χριστός είπε στον Πέτρο, πήγαινε να θεραπεύσεις αυτόν. Και πήγε και είπε, αργύριο χρυσίο δεν έχω, αλλά αυτό που έχω, αυτό σου, γι' αυτό είπε βλέψον εις ημάς. Αυτό που έχουμε. Και έτσι και έγινε, το βράδυ, τη νύχτα, ενώ αυτοί όλοι κοιμόντουσαν, σπάσανε τις στάμνες, σαλπίσανε, αυτοί τους πιάνει τέτοιος φόβος που το βάλανε στα πόδια και τους νικήσανε όπως ξέρουμε. Όταν λοιπόν, που είναι το θέμα μας απόψε, λέει πήγαινε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θα σώσεις τον Ισραήλ. Ο Γεδεών ήταν, όπως είπαμε, ο πιο μικρός και αδύνατος. Η οικογένειά του η πιο αδύνατη. Και όταν είμαστε πιο αδύνατοι, τόσο πιο πολύ ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή. Του λέει πήγαινε, εγώ λέει να πάω. Εγώ είμαι ψευδός, λέει. Λέει ποιος έκανε τον μουγκό και τον κουφό? Εγώ δεν, λέει ο Θεός, δεν τον έκανε. Αφού σε στέλνω εγώ, πήγαινε, μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Μα λέει δεν θα με πιστέψουνε. Τι κρατάς, λέει? Κρατάω αυτό το ραβδί, πέταξε το κάτω. Και το πέταξε κάτω και έγινε φίδι. Πιάστο από την ουρά, λέει. Το πιάνει και έγινε πάλι, και με αυτό το ραβδί προχώρησε. Ο Κύριος μας ενισχύει. Απόψε να πάρουμε μια απόφαση. Να πάμε με τη δύναμη αυτή που λέει εδώ. Όταν λέει πήγαινε σε αυτή τη δύναμη, τι σημαίνει αυτό? 2 Κορινθίους 5:17 λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, όλα έγιναν νέα. Δηλαδή είμαστε εμείς εδώ εν Χριστώ. Ήτανε η παλιά μας ζωή άλλο. Τώρα εν Χριστώ είμαστε νέα κτίσματα με τη δύναμη του Κυρίου. Έχουμε τρομερή δύναμη μέσα μας. Μέσα στις στάμνες ήτανε το φως. Καθώς έσπασαν οι στάμνες το φως. Γι' αυτό λέει εκεί Α Κορινθίους 12 κεφάλαιο, λέει ότι γίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Δηλαδή μέσα μας έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εκεί στην προς Ρωμαίους που είπα προηγουμένως, στην αρχή είπα μόνο για το Άγιο Πνεύμα, αλλά εκεί Ρωμαίους 8:26 και κάτω μιλάει για τον Πατέρα, για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Εκεί λέει στο 26, το Πνεύμα συμβοηθεί στας ασθενείας ημών. Όταν είμαστε αδύνατοι, το Άγιο Πνεύμα βοηθάει. Στο 30 εδάφιο εκεί λέει, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ουδείς καθημών. Παρακάτω λέει, ποιος θα μας κατακρίνει, λέει. Ποιος θα μας κάνει μήνυση, ποιος θα μας συκοφαντήσει. Ο Χριστός είναι ο μεσητεύων για μας. Ο Χριστός μεσητεύει για μας. Το Άγιο Πνεύμα μας συμβοηθεί. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και αυτό νικάμε. Μου έστειλε κάποιος ένα email, χθες το διάβαζα και μου έκανε τόση εντύπωση. Μου λέει, ήμουνα και εγώ στην εκκλησία που ήσουν και εσύ, λέει, και ξέρω, λέει, που είχες αλλάξει εκκλησία και τα λοιπά. Και άρχισα να λέει, γράφει κάτι φιλοσοφίες, κάτι αυτά. Και έχασα ακριβώς τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι τόσο απλός ο Λόγος του Θεού και πρέπει να τον παίρνουμε όπως είναι γραμμένος. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, λέει εκεί που λέει στο, άλλος το είχε πει αυτό, στο κατά Ιωάννη, στο γάμο της Κανά, ότι έκανε το νερό ίνον. Εννοεί, λέει, ίνον. Όχι, λέει, νοών. Τι λες, του λέω. Τι νοών, λέω. Μα αυτό είναι, λέει, ίνος είναι νοών. Μην τρελαθούμε κιόλας, λέω. Αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ίνο είναι κρασί. Ίνος, τελείωσε. Αλφα Κορινθίους 4:6 λέει, να μη φρονείτε παραπάνω από ό,τι είναι γραμμένο. Αυτό που λέει, αυτό είναι. Να πάρω εγώ τώρα ένα ποτήρι, να στο ερμηνεύσω τι είναι. Θα σε πλανήσω. Μπορεί να στο βγάλω μπαρμπρίζ αυτοκινήτου, γιατί και αυτό είναι από... Αλλά το ποτήρι δεν χρειάζεται ερμηνεία. Είναι ένα ποτήρι. Επειδή είναι γυάλινο, δηλαδή, να στο ερμηνεύσω, να στο ερμηνεύσω. Αυτό κάνουν δυστυχώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Τι κάνουνε, δηλαδή? Ενώ έχουν τη γραφή μπροστά τους, πιστεύουνε σε όλα τα θέματα ακριβώς αντίθετα από ό,τι λέει η γραφή. Και τους αποκλείουν από τη σωτηρία, διότι απαγορεύεται να αναγεννηθούν, απαγορεύεται να πάρουν μέρος στην ανάμνηση, απαγορεύεται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Για να αναγεννηθεί κάποιος εκεί πρέπει να είχε γίνει μάρτυρος του Ιεχωβά πριν το 1931. Όσοι γίνανε μετά το 1931 απαγορεύεται να αναγεννηθούν. Γι' αυτό και όταν κάθε Απρίλιο κάνουν την ανάμνηση, περνάει το ψωμί και το κρασί και δεν παίρνει κανένας. Και με καλούνε. Πολλές φορές λέει, θα έρθεις στην τελετή. Να έρθω, λέω, αλλά να μείνω νηστικός. Να έρθω να πάρω. Γιατί θα κάνετε την ανάμνηση? Λέει, θα το κάνουμε εις ανάμνηση. Εις ανάμνηση. Με καλείς για φαγητό και μου λες, έλα, έχω ωραίο φαγητό, δεν θα πάρεις. Και όταν σε ρωτήσουν πού ήσουν, θα πεις ότι ήμουν για φαγητό. Ε, όχι, τι λέω, αυτό είναι απάτη. Αναγέννηση είναι τρία πράγματα τα οποία ο άνθρωπος, εάν δεν τα έχει, είναι εκτός της βασιλείας του Θεού. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία του Θεού. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνιον, το δεύτερο. Και τρίτον, προς Ρωμαίους 10 λέει, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Κυρίου, αυτός δεν είναι αυτού. Αυτά τα τρία λοιπόν τους τα αποκλείουνε. Λένε ότι είναι για τους 144.000 που είναι όσοι γίνανε μέχρι το 1931, ενώ Αποκάλυψη 7 λέει ότι 144.000 είναι από το Ισραήλ και οι άλλοι είναι ο πολύς όχλος από τα άλλα έθνη. Έτσι αναφέρει εκεί πέρα. Και απαγορεύεται. Και η πρώτη ερώτηση που σου κάνω είναι, πόσα χρόνια είσαι μάρτυρα? Λέει, 10. Πήρες ποτέ ανάμνηση? Όχι, λέει. Δεν είμαι άξιος. Τι θα πει δεν είναι άξιος, λέω? Δηλαδή, ποιος έχει ανάγκη να πλύνει τα χέρια του? Αυτός που τα χέρια του είναι καθαρά ή αυτός που τα χέρια του είναι βρώμικα? Αυτός που είναι βρώμικα. Δεν είσαι αμαρτωλός? Δεν χρειάζεσαι το αίμα του Χριστού? Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι πήγαινε σε αυτή σου τη δύναμη και θα σώσεις τον Ισραήλ. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα μας παρά αυτός που είναι στον κόσμο. Εμείς όσο πιο πολύ πλησιάζουμε τον Κύριο, τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε με το Άγιο Πνεύμα τι δύναμη έχουμε, την οποία πολλές φορές την ξεχνάμε. Δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, δεν βλέπουμε τι ευλογίες λέει ο Δαβίδης στους Ψαλμούς. Με τον Κύριο, λέει, θα κάνω ανδραγαθίες. Με τον Κύριο θα κάνω ανδραγαθίες. Θα νικήσω με τον Κύριο. Και όπως είχα πει και άλλες φορές, μέχρι να πιστέψω στο Χριστό, όταν πλακωνόμουν στο ξύλο με κανένα παιδί, πάντοτε τις έτρωγα. Πάντοτε. Από τότε που αναγεννήθηκα, Κανένας δεν μπόρεσε μαζί με τον Χριστό να με νικήσει. Και τα έβαλαν μαζί μου πολλοί άνθρωποι. Τα έβαλαν μάλιστα ακόμη και ένας που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας εδώ στην Ελλάδα. Είχε ένα συγγενή ο οποίος έκανε μεταφορές των πετρελαίων της ΔΕΗ και εγώ ήμουν ο υπεύθυνος σε αυτό το τομέα εκεί. Και όταν ήρθε ο πρόεδρος εδώ στην Ελλάδα, στέλνει ένα γράμμα αυτός και λέει: παίρνω 75 εκατομμύρια δραχμές το χρόνο, αν δεν μου τα κάνετε σε μια εβδομάδα 150, σας αφήνω και φεύγω. Και μόλις το διάβασα το γράμμα, αγανάκτησα μέσα μου. Λέω, είναι δυνατόν αυτός να μας εκβιάσει? Και έκανα προσευχή και πάω στον Πειραιά, βρίσκω με έναν άλλον, πήρα και έναν συνάδελφο, μην πούνε ότι λαδώθηκα, και πάω στον Πειραιά, βρίσκω έναν άλλο εφοπλιστή. Του λέω, ότι παίρνεις αυτή τη δουλειά με 75 εκατομμύρια? Λέει, ναι. Δώσε μας και μια εγγυητική επιστολή. Κάνουμε τη σύμβαση. Τη σύμβαση όχι εγώ μόνο, το διοικητικό συμβούλιο την έκανε με δικηγόρους και τα λοιπά. Χάνει τη δουλειά ο άλλος, χάνει και η εγγυητική επιστολή που είχε δώσει. Και μετά έρχεται ένα γράμμα από τον υπουργό, αυτός που έκανε αυτή την πρωτοβουλία, να περάσει από πειθαρχικό συμβούλιο με κίνδυνο να με απολύσουνε. Και με πήραν οι δικηγόροι τηλέφωνο, Γιάννη μου λέει, δύσκολα τα πράγματα. Λέω, τι, ήρθε ένα γράμμα λέει για σένα. Αλήθεια λέω. Σκεφτείτε, και εκείνη την ώρα όταν πρωτοβλέπεις μπορεί να φοβηθείς. Αλλά πήγα στην προσευχή, μου λέει ο Κύριος, μη φοβάσαι. Εγώ θα είμαι, πήγαινε εν τη δυνάμει σου τάφτη και θα σώσει τον Ισραήλ. Και αρχίσαν ανακρίσεις 6 μήνες. Αυτό το διάστημα για μένα ήταν μια περίοδος πνευματικής ανάτασης. Εξαρτόμουν και έλεγα, ό,τι θέλεις Κύριε, αν είναι να με διώξουνε, ό,τι θέλεις. Και έμεινα πιστός, και όταν τελειώσανε οι 6 μήνες ανακρίσεις, με βάλανε σε μια πολύ ψηλή θέση μετά, γιατί ο Κύριος ενήργησε. Τι να πω, σας έχω πει, η μαφία που ήταν να με σκοτώσει στην Αλβανία, και πίσω μου ερχόντουσαν 50 αδελφοί χωρίς να το ξέρω. Ποιος τους έβαλε? Και όταν πήγα να μας σκοτώσουνε, σταματάει το πούλμαν δίπλα και λέει, ο Γιάννης είναι μέσα. Μόλις η μαφία είδε 50 νέους, φύγανε. Και ο Κύριος κάνει θαυμάσια και μεγαλεία. Εμένα βέβαια τα πόδια μου πηγαίναν έτσι από το φόβο μου εντωμεταξύ. Και όταν γυρίζαμε, λέω, Κύριε σε παρακαλώ, κάνε ένα σημάδι σαν το Γεδεών. Γιατί λες να πάω με αυτή τη δύναμή μου? Γιατί είχα πάει για το έργο του Θεού στην Αλβανία. Κάνε κάτι Κύριε, λέω. Και πριν να φτάσω σε εκείνο το σημείο που ήταν η μαφία με τα Καλάσνικοφ, 10 χιλιόμετρα πριν να φτάσω εκεί, ήταν ένας αξιωματικός Αλβανός. Με σταμάτησε. Πω πω, λέω, εγώ προσευχόμουν να με φυλάξει. Τώρα κάτι θα μου βρει αυτός. Θες το δίπλωμα, θες την άδεια, τι θέλει? Ήρθε κοντά, η Γεωργία ήταν δίπλα μου με κόκκινη ζακέτα, και έρχεται κοντά στο παράθυρο, μου λέει, συγγνώμη μου λέει, μήπως μπορείς να με πας μέχρι τα σύνορα? Έλα άνθρωπε μου, λέω, να μην φοβάμαι. Ξωματικός. Γεωργία κάτσε πίσω, λέω. Και πήγα όπως πηγαίνει ο Μπερίσα, ο πρόεδρος της Αλβανίας, συνοδεία της αστυνομίας, για να μην φοβάμαι. Ο Κύριος τα κάνει αυτά. Και όταν φτάσαμε στα σύνορα, ήταν 30 αυτοκίνητα, μου λέει, παίρνα. Λέω, θα φωνάζουμε, λέω, Κύριε. Όχι, μου λέει, παίρνα που σου λέω. Μα λέω, το διαβατήριο να μου σφραγίσετε. Πώς περάσουμε τα σύνορα χωρίς να μου σφραγίσουν το διαβατήριο? Ακού να δεις, μου λέει, εγώ είμαι διευθυντής εδώ πέρα. Λοιπόν, παίρνα που σου λέω, μόνο δόμο μου λέει και την κάρτα σου στην Κόρινθο, να έρθω να κάνω κάνα μεροκάματο. Με βλέπεις αξιωματικό, λέει, ξέρεις πόσα παίρνω, μου λέει. Δεν ξέρετε, 100-150 μου είπε το μήνα. Ο Κύριος αν είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Και έτσι εδώ πέρα του λέει, πήγαινε εν τη δυνάμει σου ταύτη. Εάν κάποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Μάνα μου με γέννησε που ήμουν ένα μιξιάρικο παιδί και όπως είπα όταν πλακωνόμουν στο ξύλο, θυμάμαι μια φορά πέταγα αετό εδώ στο λόφο του Στρέφη, και όπως πέταγα τον αετό ήταν δύο-τρεις άλλοι συμμορία οι οποίοι τι κάνανε, σου κόβανε το σπάγκο και παίρνανε την καλούμπα, πώς τη λέγαμε έτσι, το σπάγκο, και άλλοι ήταν πιο πέρα που έφευγε ο αετός, παίρνανε και τον αετό. Και μου κάνουν έτσι, χάνω και τον σπάγκο, χάνω και τον αετό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Κάτι κλάματα, πολλά κλάματα. Νικήθηκα. Μια άλλη φορά, εδώ στη λεωφορεία Αλεξάνδρειας, στη Σόνια λίγο πιο κάτω, ήταν ένα στίχος που οι Γερμανοί τον είχαν ρίξει και είχαν θάψει μερικούς ανθρώπους από κάτω και ήταν ένας γκρεμός. Και εμένα μου άρεσε να πάω και να βλέπω τον γκρεμό. Και όπως έβλεπα έτσι, έρχεται πίσω μου η Βάσο, μια γειτόνισσα εκεί, 7-8 χρονών, 10 κι αυτή, παπ, και μου δίνει μία και πέφτω με τα μούτρα μέσα στον γκρεμό. Νικημένος. Θέλω να την εκδικηθώ βέβαια, αυτή την εκδικήθηκα με άλλο τρόπο, θα σας πω άλλη φορά μεταξύ μας. Αλλά, όμως, ήμουνα πάντοτε αδύνατος. Από τότε που πίστεψα στο Χριστό, είναι πιστός ο Κύριος. Εν τη δυνάμει που μας έδωσε θα νικήσουμε όλα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Εάν εστίς είναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Γι' αυτό και ο Παύλος το ζούσε αυτό, ήξερε. Και λέει, ποιος θα μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις, στενοχώρια, διωγμός, πείνα, λοιμός, μαχαίρι. Εις πάντα ταύτα, όχι νικόμεν, υπερνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς. Διότι είμαι πεπισμένος, ούτε ζωή, ούτε θάνατος, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε άλλη της κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από τις αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Αλλού λέει ο Παύλος προς Εφησίους, λέει ότι ενδυναμούστε εν Κυρίω. Εν Κυρίω είναι αυτό που είπε στο Γεδεών. Ο Θεός το έβλεπε μέσα του ότι είχε το κράτος της ισχύως του Κυρίου. Είχε μέσα. Ο Γεδεών δεν το βλέπε και γι' αυτό φοβόταν. Αλλά όταν δεν τον βλέπουμε, να προσευχόμαστε, η πίστη μας αυξάνεται με το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι είμαστε. Όχι να το βάζουμε στα πόδια πριν καν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θυμάμαι όταν είχε έρθει η επταετία εδώ στην Ελλάδα, τότε κάνανε μια εκαθάριση όλους. Και ήρθε ένα γράμμα σε ένα συνάδελφο προϊστάμενος που ήταν εκεί στη ΔΕΗ, και μόλις το άνοιξε το γράμμα έλεγε «Σε απολύουμε», έλεγε το γράμμα. Μόλις το διάβασε κουφάθηκε. Κουφάθηκε τελείως, δεν άκουγε τίποτα. Έχασε τα πάντα, παρέλυσε. Αν ήξερε μετά ότι θα τον κάνανε ήρωα, γιατί μετά την εφταετία αυτούς που τους είχαν διώξει γίνανε ήρωες. Και αν ήξερε ότι θα γινόταν, δεν θα κουφαινόταν. Για προσέξουμε μην κουφαθούμε. Όταν έρχονται τα προβλήματα, οι δυσκολίες, εμείς δεν είμαστε μόνοι, έχουμε τον Κύριο. Και αν απόψε έχουμε προβλήματα, αρρώστιες, εμπόδια, να τα φέρουμε μπροστά στον Κύριο. Εν τη δυνάμει σου ταύτη, θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα επάνω σας. Αλλού λέει θα ντυθείτε δύναμη, θα φορέσουμε τη δύναμη του Κυρίου. Έχουμε σαν στρατιώτες, δεν μας στέλνει όπως η αστυνομία εδώ, έχει εξοπλίσει όλους τους αστυνομικούς με αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Όσοι είμαστε ανηγεννημένοι εδώ φοράμε αλεξίσφαιρα γυλαίκα. Ο Σατανάς δεν μπορεί να μας χτυπήσει. Φοβάται, φεύγει μακριά. Μου έλεγε μια η οποία ερχόταν και στο κήρυγμα, μου λέει ξέρεις λέει ο Σατανάς, λέει με χτυπάει, μου κάνει, μου δείχνει. Λέω έλα να κάνουμε μια προσευχή, λέω. Να φύγει ο Σατανάς και να πάει πέρα από τη Βουλγαρία, λέω. Πιο πέρα. Θα γίνει μου. Γιατί να μην γίνει, λέω. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Αν ο Θεός είναι υπερ ημών, κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Πήγαινε με αυτή σου τη δύναμη. Θα νικήσει ποια δύναμη? Δύναμη του Χριστού. Όχι δύναμη του καθηγητή, του γιατρού. Όχι δύναμη του δικηγόρου. Όχι δύναμη του βουλευτή. Η δύναμη του Ιησού Χριστού που είναι αναστημένος και ζωντανός. Αυτό μου αρέσει. Και τώρα που εύχονται καλά Χριστούγεννα, λέω δηλαδή, τι εννοείς καλά Χριστούγεννα? Ναι, τις Άγιες Μέρες. Ποιες Άγιες Μέρες, λέω? Άγιες Μέρες. Δηλαδή μετά τις 8 Ιανουαρίου είναι βρώμικες ημέρες. Τι θα πει Άγιες Μέρες? Χριστός Ανέστη, του λέω, το ξέρεις? Ζει ο Κύριος, είναι ζωντανός με τον Κύριο μαζί. Έχουνε οι άνθρωποι, όπως και εμείς έτσι είμαστε, μπλέξει σε διάφορα λόγια τα οποία δεν βοηθάνε πουθενά. Με τον Κύριο είμαστε νικητές. Μόνο με τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό ασκύψουμε τα κεφάλια μας, αν θέλετε, να προσευχηθούμε την ώρα αυτή και εάν θέλετε κάθε ένας να κουμπίσει και το διπλανό του και να κάνουμε μια προσευχή απελευθέρωσης. Ο Κύριος να μας ευλογήσει απόψε με την παρουσία του και την αγάπη του. Πατέρα μας ουράνιε και αγαπητέ, πλάστη και δημιουργέ, εσύ που μας έπλασες το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας, σε σένα ερχόμαστε Κύριε. Εσύ που μας αναγέννησες, που μας γέμισες με το Άγιο Σου Πνεύμα, σε σένα ερχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όχι γιατί είμαστε καλοί, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, το μεγάλο και δυνατό. Και σε ευχαριστούμε που αποκάλυψέ μας Κύριε τι είμαστε εν Χριστώ Ιησού. Αποκάλυψέ μας τι μας έχεις δώσει. Αποκάλυψε τι κανόνια έχουμε. Τι όπλα έχουμε, Πατέρα Άγιε, για να μην φοβόμαστε μέσα στη ζωή, αλλά να είμαστε νικητές. Το βράδυ απόψε σου παραδίνουμε όλα τα προβλήματά μας. Το βράδυ απόψε σου παραδίνουμε όλες τις αρρώστιες. Οποιαδήποτε αρρώστια υπάρχει εδώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, να ξεραθεί τώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και να φύγουμε ελεύθεροι, Κύριε, δυνατοί, μαζί με σένα αγαπητέ Πατέρα. Αν υπάρχει πρόβλημα δουλειάς, οικονομικό πρόβλημα, οικογενειακό πρόβλημα, ουράνιε Πατέρα, όλα τα παραδίνουμε στα χέρια σου το βράδυ απόψε. Κύριε, πάμε στη μάχη από σήμερα. Πάμε στη μάχη με τη δύναμη αυτή που λες το λόγο σου, με τη δύναμη τη δική σου Χριστέ μου. Ευλόγησέ μας. Στα χέρια σου παραδεινόμαστε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Αμήν.